Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. У Мінську 18 годин. Александр Лукашенко полетів у Казахстан, де 29 травня чекається підписання домови об Евразійському економічному зв'язі. Тим часом у Алматы громадські активісти отримують попередження від прокурору об недопущальності проведення акцій 28-29. 10 жихарів Астани, які удільничали напередодні у антиевразійському сході, присуджені до адміністраційного арешту від 3 до 4 суток по обвинуваченню у дробному хуліганстві. Про це та інше після випуску міжнародних новин. І я передаю мікрофон Сергію Шупуку, будь ласка.
Дякую, Олена. Добрий вечір нашим слухачам. Президент США Барак Обама у гэтай хвіліні виступає перед курсантами Вестпойнтской військової академії. У своїй промові він уже заявив, що агресія Росії супроць України і її провокації супроць сусідів сьогодні, цитую, нервують столиці Європи і не можуть застатися без уваги і реакції США. Промова Обами у Вестпойнті присвячена перебудові американської вонкової політики. Раней сёння дзяржсакратар ЗША Джон Керы заявіў аб намеры ЗША ўдзельнічаць у стварэнні міжнароднага партнерскага фонду па эмерам 5 мільярдаў даляраў для спрыяння ўрадам розных краін у іх барацьбе з экстрэмізмам. Паводле Керы, прэзідэнт Абама абвесціць аб стварэнні фонду падчас сваёй прамовы ў Вестпойнце. Каля Донецкага аэрапорту, які застаецца пад кантролем украінскіх вайскоўцаў, аднавілася страляніна. Над горадам лётае вайсковая авіацыя, паведамляе Інтэрфакс. Як напісаў у Фейсбуку кіраўнік інфармацыйнага супраціву Дмітрый Тымчук, вайскоўцы знішчылі некалькі агнявых пунктаў так званых апалчэнцаў і захапілі мікрааўтобус са зброяй, у тым ліку з 10 гранатамётамі. У Славянску абодва бакі супрацьстаяння вінаваціць адзін аднаго ў абстрэлах. Паводле інфармацыі кіраўніка прэсавага цэнтру антытэрарыстычнай аперацыі Уладзіслава Селязнёва, сепаратысты страляюць з мінамётаў па жылых кварталах, па школах, каб мясцовыя жыхары падумалі, што гэта робяць украінскія сілавікі. Інтэрфакс паведамляецца з пасылкай на штаб народнага апалчэння Славянску, што ў горадзе аднавілася сілавая аперацыя ўкраінскай арміі. Сілавікі абстралялі блёкпасты апалчэнцаў, вядзецца абстрэл пасёлку Сямёнаўка, адзначаюць сепаратысты. Так званы народны губернатар Данецку Павел Губараў таксама паведаміў, што ўкраінскія вайскоўцы вядуць абстрэл жылых кварталаў у Славянску і паводле яго ёсць параненыя. У Донецку вызвалены польскі святар, выкрадзены 27 траўня неўзабаве пасля полудня. Ён прыехаў на Украіну з Казахстану, каб наведаць сваіх калегаў і меўся ўдзельнічаць у штодзённым набажэнстве за мір, якое праводзіцца на плошчы Канстытуцыі ў Донецку. Пра вызваленне святара паведаміў прэсавы сакратар польскага МЗС Мартін Вайцяхоўскі. Талібы у Афганістане асудзілі рашэнне Злучаных Штатаў пакінуць у краіне 9800 вайскоўцаў пасля вываду з Афганістану асноўных баявых частак міжнароднай кааліцыі ў канцы гэтага году. Талібы назвалі гэты план працягам акупацыі, адзначыўшы, што амерыканская вайсковая прысутнасць у Афганістане з'яўляецца парушэннем суверэнітэту, рэлігійных апораў і правоў чалавека. Прыхільнікі прэзідэнта самаабвешчанай Рэспублікі Абхазіі Александра Анкваба байкатавалі экстранае пасяджэнне парламенту, на якім планавалася абмеркаваць узніклую ў рэспубліцы сітуацыю. У аўторак у цэнтры Сухумі прайшоў масавы мітынг апазіцыі, удзельнікі якога дамагаліся адстаўкі ўраду, генпракурора і кіраўнікоў усходніх раёнаў Абхазіі. Александр Анкваб назваў апошнія падзеі ў Абхазіі спробай дзяржаўнага перавароту. На хвалях Радыё Свабода выслухаў